Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, existimo quod non sunt condigne passione suius temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis. Nam expectatio creatura revelatione filiorum Dei expectat. Vanitatis in creatura subiecta est non volens, sed propter eum qui subiescit eam in spe. Quia et ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis, in libertate gloriae filiorum Dei. Scimus eni quod omnis creatura ingemiscit et parturitusque aduc. Non solum autem illa, sed et nos ipsi primicia spiritus habentes. Et ipsi intra nos gemimus ad ossione filiorum de expectantes redemptionem corporis nostri. In Christo Jesu, Domino nostro.